Vēl augusta nogalē Krievijas prezidents Vladimirs Putins aicināja tobrīd vēl gaidāmajās Minskas sarunās apspriest valstiskuma jautājumu attiecībā uz nemierīgajiem Ukrainas austrumu reģioniem. Tomēr saskaņā ar Vācu un Krievijas mediju ziņoto Kremlis esot atmetis domu par neatkarīgām prokrievisko separātistu pašpasludinātajām Doņeckas un Luhanskas tautas republikām. Vācu žurnāls Spiegel atsaucoties uz saviem avotiem vēsta, ka atsevišķu NATO valsts pēcdienesti esot secinājuši, ka Putins savu politiku attiecībā uz Donbasu mainīs. Par Spiegel publicēto rakstu ziņo Vācijas ziņu portāls DW. Saskaņā ar Spiegel rīcībā esošo informāciju atsevišķās NATO valstīs secināts, ka tagad Krievijas prezidents vēlas izvairīties no krīzes tālākas eskalācijas. Tajā pašā laikā Putins arī negatavojas pamest separātistu likteņu varā un samierināties ar viņu sakāvi. Saskaņā ar žurnāla avotu skaidroto, viņš gatavojas galveno uzsvaru likt uz Ukrainas federalizāciju, pret ko Kieva gan līdz šim kategoriski iebildusi tā vietā dotot priekšroku diskusijām par decentralizāciju. Saskaņā ar Spiegel ziņoto Putins tuvākajā laikā arī gatavojas atrisināt situāciju, kad atsevišķi separātistu grupējumi rīkojas nekoordinēti, bet kādā veidā Krievijas prezidents to grasās darīt nav precizēts. Pirmdien ar līdzīgiem apgalvojumiem klajā nāca arī Kremli bieži kritizējošais Krievijas izdevums Novaja Gazeta, trīs dažādi laikrakstu avoti, prezidenta administrācijā, valdībā un no separātistu vidus, esot paziņojuši, ka par Jaunkrieviju var aizmirst. Saskaņā ar avotu teikto, Kremlī vēlas, lai separātistu kontrolētās teritorijas paliek Ukrainas sastāvā ar nosacījumu, ka tām tiek piešķirta tāda vai citāda autonomija. Šāds medijas ziņas parādījušās pēc tam, kad aizvadītajā nedēļas nogalē Maskavā ar Putinu tikās Francijas prezidents François Hollande, kurš devās atpakaļ ceļā uz Parīzi no Kazahstānas. Abi apsprieda konfliktu Ukrainas austrumos un Hollande paziņoja, ka krīzes noregulēšanai ir nepieciešams izmantot visas pieejamās iespējas. Cerības tiek liktas uz rīt otrdienu Minskā paredzēto tā dēvētā trīspusējās krīzes noregulēšanas kontaktgrupas tikšanos, kur sarunās piedalīsies Ukrainas, Krievijas un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāvji. Gaidāms, ka galvenais saruna temats būs par septembra sākumā panāktās uguns pārtraukšanas vienošanās ievērošanu, neskatoties uz kuras noslēgšanu sadursmes ir turpinājušās. Gins Amoliņš, Latvijas radio.